Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan anly Urban. Türkmen mediýasy garlykda işe girilen kombinatyň içeri we daşary ýurt sarp edijiler üçin niýetlenen ilkinji önümlerinin yük maşinalaryna we otullara ýüklenenini habar berýär. Bu kombinat Türkmenistanyň iqtisadiýetini diversifikasiýa etmek planynyň bir bölegi bolup, Hytaýa we Hindistana ýylda 1 million tonnadan gowrak dökün ýermegi nazarda tutýar. Türkmenistanyň Lewap vilayatynda kal dökünlerini öndüren kombinat şu gün Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Belarusyň sapara gelen prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň gatnaşmagyny açyldy. Ýylda 1 million 400 000 tonna kal dökünlerini öndürmeli. Senagat merkeziniň düýü Türkmen hem Belarus liderleriniň gatnaşmagyny 2009-njy ýylyň iýun aýyna tutulup, onuň ulanylmaga berilmeli möhleti bir näçe gezek ýyzak ýüşürilýär taraplar bu ýyzykmada bir-birini aýpladi. Prezident Lukashenko Türkmenistan'a saparının ön garlıkta kal dökünlerini öndürmek mümkünçülüğünün barıp Sovet Sayıcı devrinde hem öğrenilenliğini. Ama o işin başına varmak basarmanlıklarını nazar alıp bir ahir bu önümçülüğü özleştirdik deydi. Bu bütün dünya bizim islenlik kayanı açıp bilecektiğimiz ve o yerden dine kal değil. İslenlik peydalmaqdan qazıp almaq usulundan çıxarmaq başarjakdygymyz görkezýän alamat dip Lukashenko nygtady. Habarlarda aýdylmagyna görä bu Belarus kompaniýalary tarapyndan daşary ýurtda gurulan iň ýerde ýetgä bolup ol dogrulygyny türkmen döwletiniň maliýeleşdirilmegini 1 milliard dollar möçberindäki serişde gurulýar. Türkmen diýmiň maglumatyna görä iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty Türkmenistan eksport edilýän kal dökünlerini öndürmekde dünýä derejesinde öňdäki hatarlara çykarýar. Belarus prezidentiniň Türkmenistana saparynyň ilkinji gününde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk goýunça 11 dokumentde gol çekildi diýip Belti habar gurulugy ýazýar. Neşirin maglumatyna görä Türkmenistan bilen Belarus hususan bilim, ilim puduguna hyzmatdaşlygy hassa giňeltmegi nazarda tutýar. Belarus mundan öňem türkmen studentleriniň köp okuyan ýurtlarynyň biri hasaplanýar we Aşgabatyň Minskden adamsyz uçurlary satyn alýanlygy barada hem habarlar çykypdy. Şeýlede taraplar sýahatçylyk we sport puduguna hyzmatdaşlygy giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Belarusyň Türkmenistandaky elçisi Oleg Tabanyuk öz wezipelerini iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyny 1 milliard dollara ýetirmekden ibaratdygyny aýdýar. Belti habar gurulugynyň ilçiniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä geçen ýyl Belarusyň Türkmenistana eksport eden önümleriniň wagaty 112 million dollardan aşypdyr. Aýdylmagyna görä Türkmenistan Belarusdan diňe ow hozuluk tehnikasyny we olaryň bölüklerini, zerur şeýlerini, ýer işläp bejerilýän awzarlary, elektrik geçirjileri, guruluşyk materiallaryny, ýer ýitleşdirilen maşinalarda hem derman, süýt gatyk önümlerini hem eksport edýär. Geçen ýyl Belarusyň Türkmenistana eksport eden hyzmatlarynyň bahasy 160 million dollar bolan bolsa, bilim pudugyna hyzmaty bir ýylda 20 million dollar bolupdyr. Belarus ýylçysy bir iki ýurt gurulyşy, saglyk saklaýyş, tiýahatçylyk, biznes we kompýuter tehnologiýasy pudugyna hyzmatdaşlygy giňeldip biler diýär. 2013-nji ýylda Belarus Türkmenistana garlykda ulanyljak enjamlar satanyna biziň bu ýurt edýän eksportymyz iň ýokary dereje 320 million dollara ýetdi diýip Tabanyukow Belti habar gurulugyna aýtdy. Şeýledol Türkmenistanyň Belarusa ýasalan elevatorlara bolan talabyň ýokardygyny, şu ýyl olaryň 600 çemetiniň eksport ediljekdigini bellädi. Mundan başga Belarus tarapy Türkmenistana Merkezi Aziýadaky daýanjy Eýran, Türkiýe, Pakistan, Awganistan we Hytaý bazarlaryna aralaşmak mümkinçiligi hökmünde garaýar. Ministerler Kabinetiniň mejlislerinde Türkmen prezidenti hem eksport edilýän we importyň ornuny tutýan haritlaryň öndürilmegini ýygyderli talap edýär. Emma Türkmen metbuatyndan Aşgabatyň Belarusa eksporty barada ýeterlik maglumat tapyp bolmady. Türkmen döwlet habarlar gurulugy garlykdaky kalik kloridini öndüren kombinatyň Türkmen Belarus iqtisady gatnaşyklarynyň öňüni çekýändigini bellýär. Şol wagtda Braziýanyň Belarus metbuatyna çykan habarlara görä, bir ýurtda okan şol sanyny soň alan hünärini garlykda ulanmaly türkmen studentleriniň arasynda izine watanyna dolanmak islemeýänlerde, jinayetçiligä baş goşýanlarda tapylýar. Gepiň gerdisine görä aýdylsa, Türkmenistan bilen Belarus 30-njy martda jinayetçiligä garşy göreş boýunça hyzmatdaşlyk aralaşygyny hem gol çekdi.